Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Petak je 10. juni, vijesti dana. Vlada Federacije BiH kantonima raspodijelila 200 miliona konvertibilnih maraka za projekte od značaja za Federaciju BiH. Premijer Fadil Novalić.
A od interesa za Federaciju je sve. I međuentitetska, znači povezivanja, i međukantonalna povezivanja, i međuopćinska, i povezivanje sa projektima koja, znači formalno, i sa institucijama koja formalno, znači pripadaju Federaciji.
Njemački kancelar Olaf Scholz izjavio u Prištini da sporazum sa Srbijom treba da riješi pitanje priznanja Kosova. Porodice traže pomoć za Britance osuđene na smrt u Donjecku. Premijer Liga suspendovala TV ugovor sa ruskim emiterom zbog invazije. Konačno riješen problem finansiranja Zemaljskog muzeja. Postao naučna baza Univerziteta u Sarajevu. Vrijeme sutra u Bosni sa kišom i pljuskovima, u Hercegovini oblačno. Temperatura od 17 do 23, na jugu zemlje do 28 stepeni. U emisiji još poslušajte. Zbog komplikovanih procedura i pravilnika, privrednici i radnici iz entiteta Republika Srpska imaju poteškoće sa obavljanjem posla u gradovima Federacije BiH. Privrednik iz Banja Luke, Zoran Janković.
Odmah smo inspektori prijavili, bio sam na sudu dva puta. Zato što sam prekršio, nisam imao licence napraviti firmu u Federaciji.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Mještani naselja Bjelopolje i Vrapčići kod Mostara okupili su se na ulazu ispred deponije Uborak kako bi podsjetili da se navršavaju 3 godine od početka njihove borbe za zatvaranje, sanaciju i izmještanje tog odlagališta otpada. Mještani okupljeni oko građanske inicijative i udruženja građana, jer nas se tiče, tvrde da je deponija danas u još gorem stanju nego ranije, te odbacuju navode vlasti da njihova tužba protiv okolinske dozvole koči novac osiguran za sanaciju. I danas su najavili da od svojih zahtjeva neće odustati, te su ponovili spremnost da pravdu potraže i pred međunarodnim sudovima. Izvještaj Mirsada Behrama.
Okupljanjem pred ulazom u deponiju Uborak, 30 mještana naselja oko odlagališta obilježili su danas 3 godine od njihove prve blokade deponije, kada su skrenuli pažnju na ovaj problem. Kažu da je danas deponija Uborak u gorem stanju nego prije. Omer Hujdur ispred udruženja građana Jer nas se tiče, koje okuplja mještane.
Odlaže se bez ikakvih kontrola, odlaže se ponovo sve, i animalni i medicinski, sve vrste otpada, dokle, kako, ne znamo ni sami.
Mještani tvrde da deponija predstavlja ekološku bombu ne samo za naselja Bjelopolje i Vrapčići, nego i čitav Mostar, te sve do Jadranskog mora, jer se istjedne vode iz odlagališta slijevaju preko potoka u Neretvu. Kažu da vlasti ne samo da ne rješavaju problem, nego čak rade na proširenju kapaciteta deponije. Potpredsjednik udruženja Jer nas se tiče, Nijaz Hodžić.
Mi nećemo blokirati deponiju. Oni će sami sebe blokirati svojim neradom. Jer ovo što sad rade je katastrofa.
Ovo brdo se diglo,
ja mislim, jedno 15 metara iznad dozvoljene kote.
Od zatvaranja, sanacije i izmještanja deponije ne odustaju. Nijaz Hodžić.
Niko se nije sjetio da traži novu lokaciju. Oni i dalje tamo u urbanističkim planovima predviđaju da će ovdje se ova deponija proširati, što mi nećemo dozvoliti, naravno.
Kako je živjeti uz deponiju, govori mještanin Husnija Greljo.
Život je neizdrživ ovdje pored deponije. Evo, osjetite li vi sad je kako je vi ste to stavili maske? Pogotovo ovo je za omladinu, za djecu, neizdržljivo, ne možemo mi raditi naše baše.
Tvrde da nova vlast, novo gradsko vijeće i gradonačelnik već godinu i pol nisu ništa poduzeli. Mještani odbacuju i optužbe gradonačelnika Marija Kordića da njihova tužba protiv nedavno dobijene okolinske dozvole Federalnog ministarstva okoliša koči novac za sanaciju deponije. Nijaz Hodžić.
Ima 2,5 miliona trenutno na računu. Što im ne iskoristi za sanaciju ove deponije? Odmah, sad. Ili izgradnju tog prečistača za procjedne vode. Znači, niko njemu to ne brani. On može odmah početi s radovima. Međutim, oni žele da ovo ide u privatno partnerstvo i da tamo neko zarađuje ogromne pare.
Na skupu je rečeno da deponija Uborak i dalje nema nikakve dozvole za odlaganje smeća, te da se okolina i dalje uništava. Od borbe ne odustaju, te tvrde kako je njihova tužba sudu u Sarajevu usmjerena protiv proširenja deponije i vremenskog perioda od 5 godina za sanaciju. Tužbu neće povući, kaže Omer Hujdur.
Ako sud u Sarajevu ne bude odlučio kako mi očekujemo, onda idemo na federalni sud, a onda u Strasbur. Znači, ovo će završiti najvjerojatnije u Strasburu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Građani Magleja stali su u kraj nelegalnoj eksploataciji šljunka iz rijeke Bosne. Njihovi predstavnici kažu da od ostvarenih rezultata neće odustati. Glas protiv nekontrolisanog vađenja šljunka iz Bosne stanovnici Magleja digli su u okviru projekta Podrška građanima u borbi protiv korupcije, koji podržava američki USAID. Arnes Grbešić ima više detalja.
Aktivisti neformalne grupe Zaustavimo nelegalnu eksploataciju šljunka u Magleju ostvarili su cilj, kaže njihova predstavnica Zumra Gušo.
Zaista smo uspjeli, ajmo reći jednim dijelom, da zaustavimo nelegalnu eksploataciju šljunka, to jeste da se naši privatnici odzivaju na javne pozive i da eksploatišu šljunak onako kako dobiju po ugovorima kojim radi. Trenutno sada nemamo većih problema.
Prije približno 2 godine na terenu je bila drugčija situacija.
Eksploatacija šljunka je se vršila na mjestima gdje odgovara privatnicima, odnosno recimo kod nas, kod gradskog mosta, za razliku gdje bi trebali recimo vršiti eksploataciju šljunka negdje malo, ajmo recimo dalje, gdje izljeva rijeka Bosna. Međutim, oni ne. Dobije se recimo 4000 kubika, onda izvade. Međutim, oni probiju taj fond, vade po 10-20.000 kubika.
Nadležni inspektori imali su sastanak sa građanima Magleja prije 2 godine, nakon čega je uslijedila njihova reakcija, kaže glavni federalni vodni inspektor Mirsad Smajlagić.
Mi smo poduzeli aktivnosti koje su propisane Zakonom o vodama federacije, Zakonom o inspekcijama itd. Tako da što se tiče vađenja materijala na teritoriji federacije, nemamo sad nikakvih iznenađenja, kako bi se reklo, nema nelegalne eksploatacije, držimo to pod kontrolom. U slučaju da se, evo, kažem i građanima i svima, ako se nešto primijeti da mi nismo, da smo mi propust napravili, da slobodno nek javi, da napravi prijavu, mi ćemo odmah izaći na teren.
Neformalna grupa u Magleju formirana je u okviru projekta Podrška građanima u borbi protiv korupcije, koji podržava Američka agencija za međunarodni razvoj USAID. Ostvareni rezultati neće biti pušteni nizvodu, ističe aktivistica iz Magleja Zumra Gušo.
Pa mi ne odustajemo. Mi ne odustajemo, naša neformalna grupa će raditi dalje i zaista će ih kontrolisati.
Pored Magleja, protiv nelegalne eksploatacije šljunka glasu digle i neformalne grupe građana u Doboju, Vukosavlju, Modrići, Šamcu, Zavidovićima i Žepču, koje su u posljednjih godinu dana podnijele 20 prijava. Na sastanku u Doboju njihovi predstavnici istakli su da od nadležnih za upravljanje i nadzor nad rijekama u Bosni i Hercegovini očekuju da se aktivnije suprotstave nekontrolisanom vađenju šljunka i pijeska iz vodotoka i priobalnog područja. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Banja Luka, najveći grad Republike Srpske, uskoro bi mogla da ima radikalno izmijenjen centar. Zgrade od 11 spratova okružene uskim ulicama, parohijski domovi u najstrožijem centru, spomenici iznad podzemnih garaža. Ipak struka, ali i dio javnosti su protiv. Šta je konkretno problem i šta nas sve kažu gradske vlasti, one koji treba da provode ove planove, zna Goran Katić.
Stručna javnost u Banja Luci je protiv najavljenih izmjena regulacionog plana u centru ovog grada, jer bi izgled užeg gradskog jezgra bio nepovratno izmijenjen. Na prostoru površine nešto ispod 5 hektara u srcu Banja Luke planiraju se 3 značajne intervencije i to pomoćni objekat u porti Hrama Hrista Spasitelja, novi objekti sa velikim brojem spratova i spomen obilježi vojnicima Vojske Republike Srpske, poginulim u ratu 90-ih. Regulacioni plan je dokument prostornog uređenja, a njime se određuju urbanistički uslovi za građenje i uređenje prostora. Grupa arhitekata sa Banjalučkog arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta se 20. maja oglasila otvorenim pismom, u kojem su naveli koji su problemi sa najavljenim izmjenama. Među 9 potpisnika je i Ognjen Šukalo, docent na ovom fakultetu. On za Radio Slobodna Evropa kaže da ne postoji razlog da se mijenja regulacioni plan, jer još nije izrađen urbanistički plan.
Urbanistički plan grada treba uskoro da se donese, nadam se, on je već godinama u procesu pripreme i donošenja. Dakle, nema razloga da se tako važna lokacija mijenja tako radikalno prije nego što se ključni plan višeg reda donese.
Hram Hrista Spasitelja, jedan od simbola Banja Luke, izgrađen je u doba Kraljevine Jugoslavije, bombardovan je za vrijeme Drugog svjetskog rata te obnovljen nakon posljednjeg rata u BiH. Po regulacijnom planu u crkvenoj porti je predviđen još jedan objekat. Neposredno pored se nalazi Banski dvor, izgrađen početkom 30. godina 20. vijeka kao sjedište bana tadašnje Vrbaske banovine. Banski dvor je na listi nacionalnih spomenika BiH. Dragan Kabić iz Banjalučkog centra za životnu sredinu smatra da ovaj objekat tu ne bi ni trebalo da bude.
Taj objekat ne samo da zaklanja vizuru, identitet grada u smislu što je previše blizu Banskog dvora koji je nacionalni spomenik na BiH nivou, već zapravo zaklanja i vizuru samog hrama, tako da estetski gledano, urbanistički gledano, taj objekat nikako ne bi smio da bude na tom mjestu.
Iz grada Banja Luka za Radio Slobodna Evropa objašnjavaju da su razgovarali sa predstavnicima Srpske pravoslavne crkve te da su tragali za kompromisnim rješenjem. Nedaleko od centra uveliko se gradi stambeno-poslovni kompleks, koji bi sa predloženim izmjenama trebalo da dobije zgrade sa čak 11 spratova. Ognjen Šukalo ocjenjuje da je ovaj prostor već sada preizgrađen, a planiranom izmjenom postaje katastrofalan.
Ta lokacija sama po sebi svojom uličnom mrežom, svojom generalnom namjenom, svojom infrastrukturom uopšte ne može da toleriše ne samo ovu sad predloženu izmjenu, nego čak i tu mnogo manju izgrađenost važećeg plana.
Spomen obilježje poginulim borcima Vojske Republike Srpske bi trebalo da se gradi također u centru, kod Muzeja savremene umjetnosti. Ovdje je po nacrtu urbanističkog plana predviđena podzemna garaža. Osnova planiranja Banja Luke i danas je urbanistički plan iz 1975. godine, a postupak izrade novog je pokrenut još 2013. godine. Novi dokument je za sada prošao fazu javnog uvida, a gradonačelnik Draško Stanivuković je najavljivao njegovo usvajanje tokom ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
slobodnaevropa.org.
Zbog komplikovanih procedura i pravilnika, privrednici i radnici iz entiteta Republika Srpska imaju poteškoće s obavljanjem posla u gradovima Federacije Bosne i Hercegovine. Struka upozorava da zbog ovakve situacije BiH nema jedinstven ekonomski prostor. Radnici posao lakše dobivaju van Bosne i Hercegovine i smatraju da je politika podijelila sve što je mogla. Šejla Ibrahimović.
Poduzetnik iz Banja Luke Zoran Janković odustao je od poslovanja na teritoriji bosansko-hercegovačkog entiteta Federacija BiH, nakon što je prije nekoliko godina bio primoran platiti kaznu zbog rada bez odgovarajuće dozvole. Njegova firma bavi se pružanjem usluga u oblasti zaštite na radu, a licenca iz Republike Srpske nije važila na teritoriji Federacije BiH.
Odmah smo inspektori prijavili, bio sam na sudu dva puta, zato što nisam imao licencu. Morao sam napraviti firmu u Federaciji.
Federacija Bosne i Hercegovine je u martu prošle godine dobila pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati organizacije za obavljanje poslova zaštite na radu. On predviđa da dozvole za obavljanje ovih poslova mogu dobiti firme sa sjedištem u Federaciji BiH, a ne mogu ih obavljati radnici koji su na obavezno osiguranje prijavljeni u Republici Srpskoj. Za Hajru Subašića iz Udruženja za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu Federacije BiH, to je jedan od primjera da Bosna i Hercegovina nema jedinstven ekonomski prostor.
Sve društvo se može podijeliti, dijeli se, bar u vremenu takve politike.
Na teritoriji Bosne i Hercegovine ne važe iste licence za rad, pa primjerice inženjeri građevine koji žele raditi u drugom entitetu ili Brčko distriktu moraju dobiti novu licencu. Borko Đurić, vlasnik građevinske firme iz Banja Luke, kaže da to otežava poslovanje.
Umjesto da sa drugim državama tražimo način da priznaju naše licence i da mi priznamo njihove kako bi se jednostavnije funkcionisalo, mi unutar iste države dva entiteta pravimo probleme jedni drugima.
Vlasti Republike Srpske tvrde da je Federacija u proteklu godinu dana donijela nekoliko akata kojima dijeli jedinstveni ekonomski prostor Bosne i Hercegovine. Istovremeno, vlasti Federacije odbacuju ove optužbe i tvrde da nisu povrijedile načelo zakonitosti. Za Radio Slobodna Evropa, Šejla Ibrahimović.
Zajedničkim radom Tržišne inspekcije Republike Srpske udruženja Donis Prijedora i Oaza iz Trebinja urađen je dokument koji treba da zaštiti potrošače u oblasti korupcije. Cilj ovog dokumenta je usaglašavanje dosadašnjeg rada inspekcijskih organa. Više o tome Nebojša Kolak.
Prema riječima Murise Marića, izvršnog direktora udruženja zaštitu potrošača Donis Prijedora, Dosadašnje analize su pokazale da je zakon o zaštiti potrošača neusaglašen i gdje postoji prostor za njegovo poboljšanje. O najaktualnijim primjerima nepoštovanja zakona Američka govori o problemu reklamacije obuće, gdje je trgovac po zakonu obavezan da pribavi stručno mišljenje koje se dostavlja inspektorima.
Ovaj dokument koji se dobio trgovci u svojoj analizi, u svom nalazu stoji da ovo stručno mišljenje ne može služiti kao nešto što mogu inspektori koristiti u daljem radu, ali većina inspektora to koristi. Još ću napomenuti da je ovdje priča uvijek samo onim ljudima, potrošačima koji su prošli priču pored udruženja potrošača, prošli su savjetovanje sa nama, ali šta ćemo sa svim onim silnim potrošačima koji se obratili inspekciji ili trgovcima, a da nije posredovalo udruženje?
U Trebinjskoj gradskoj inspekciji ističu dobru saradnju sa udruženjem Oaza iz ovog grada. Željka Tasovac, tržišni inspektor grada Trebinja.
Zajedničkim učinkom rješavamo reklamacije, odnosno pritužbe potrošača, s tim da ukoliko se dešava da se reklamacije više podnose udruženju potrošača, ja smatram da to iz razloga što se udruženja potrošača malo više i promovišu.
Prema zakonu o zaštiti potrošača u istom su položaju inspekcije i udruženja, kaže Nedeljka Ilić, izvršni direktor udruženja za zaštitu potrošača Oaza Trebinja.
Da su udruženja instrumenti koji služe upravo inspekcijama da što bolje i kvalitetnije pružaju uslugu potrošačima u zaštiti njihovih prava, a da se dobiju povratne informacije o tome šta su inspekcijski organi uradili i da imamo zajednički pristup rješavanju problema.
Konačni cilj kompletnog projekta je usklađivanje procedura samim zakonom i procedurama kako bi se zaštitili potrošači. Projekat finansira USAID iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
To bi bio sukob Davida i Golijata u slučaju kineske invazije na Tajvan, ocjenjuju stručnjaci. Međutim, Kina bi morala da angažuje velike snage za pomorski desant na 130 km udaljenu i dobro utvrđenu tajvansku obalu, pa bi to bila rizičnija operacija nego iskrcavanje saveznika u Normandiji 1944. Pitanje je i da li bi Sjedinjene Države ostale po strani u slučaju kineske invazije. To je tema postskriptuma koji je pripremio Dragan Štavljanin.
Tajvan je najopasnije mjesto na planeti zbog koga bi mogao da izbije Treći svjetski rat, upozoravaju stručnjaci. Iako je sada pažnja svijeta usmjerena na rat u Ukrajini, kineske vlasti nastoje da izvuku pouke iz ruske invazije u cilju reunifikacije ovog ostrva. Michael Cole iz globalnog tajvanskog instituta sa sedištem u Tajpeju.
Čak i u 21. veku živimo u eri u kojoj nezamislivo postaje moguće, tako da smo ušli u epohu u kojoj je rizik od velikog oružanog sukoba sve stvarniji i ozbiljniji.
U međuvremenu stanovnici Tajvana koji se posljednjih godina suočavaju sa upadima kineskih aviona sve masovnije odlaze na vojnu obuku. Student Chang Yu.
Zbog rata u Ukrajini počeo sam da osjećam neposredniju prijetnju od Kine, pa sam odlučio da steknem dublje znanje o ovom odbrambenom oružju.
Max Chiang, instruktor iz Taipeja.
Nakon izbijanja rata u Ukrajini, broj polaznika se utrostručio ili učetvorostručio. Sve više ljudi dolazi na obuku.
Tajvan je pripojen Kini 1683. a nakon rata 1895. okupirao ga je Japan. Kina je povratila ovo ostrvo 1945. Nakon završetka građanskog rata 1949. poraženi nacionalni pokret Kuomintang se povukao na Tajvan, koji je bio predstavnik Kine u Ujedinjenim nacijama do 1971. odnosno do čuvenog zaokreta u politici SAD-a kada je predsjednik Richard Nixon doputovao u Peking u cilju normalizacije odnosa sa komunističkim vlastima i jačanja bloka protiv Sovjetskog saveza. SAD su 1971. 1979. uspostavile formalne odnose sa Pekingom, vodeći politiku jedne Kine, ali su se istovremeno obavezale da pomognu autonomnom Tajvanu, koga priznaje 14 zemalja, da se brani, snabdevajući ga oružjem. Tu politiku strateške dvosmislenosti SAD vode već nekoliko decenija, ali je predsjednik Joe Biden nedavno u Japanu precizno odgovorio na pitanje da li će braniti Tajvan u slučaju kineske invazije.
Yes.
Da, ovo je obaveza koju smo preuzeli.
Iako je Bela kuća saopštila da nema promjena u njenoj politici, u Pekingu su žestoko reagovali. Wang Wenbin, portparol Ministarstva inostranih poslova Kine.
Tajvan je neotuđivi dio Kine. Niko ne treba da podcijeni rješenost, volju i sposobnost kineskog naroda da odbrani svoj nacionalni suverenitet i teritorijalni integritet.
Kina ubrzano jača svoju armiju kako bi ugrozila primat američke mornarice na Pacifiku. Stoga bi napad Kine na Tajvan ličio na dvoboj Davida i Golijata, jer Kina ima najveću vojsku na svetu sa oko 2 miliona vojnika, a Tajvan 170 hiljada. Međutim, u slučaju rata Tajvan može da računa i na 1,5 milion rezervista. To znači da bi Kina morala da angažuje velike snage za pomorski desant na 130 kilometara udaljenu i dobro utvrđenu tajvansku obalu. Mnogi stručnjaci smatraju da bi invazija Tajvana bila opasnija nego iskrcavanje saveznika u Normandiji 1944. kada je na obe strane poginulo skoro pola miliona vojnika. Stoga će po mnogim procenama Peking verovatno odložiti eventualnu invaziju. Michael Cole iz Globalnog tajvanskog instituta sa sedištem u Tajpeju.
Procenjuje se da će Kina do 2027. imati dovoljno kapaciteta i samopouzdanja da izvede ovakvu akciju. Ali to uvijek zavisi od regionalnog i globalnog okruženja.
U međuvremenu oružje oko Tajvana sve učestalije zvecka, pa raste rizik od oruženog sukoba i zbog pogrešne procjene incidenata, kao u slučaju Prvog svjetskog rata.
Voćari iz Brčko distrikta ovogodišnji urod trešnje jagode ocjenjuju izuzetno dobrim. Sav urod trešnje, posebno ranih sorti, uspjeli su ubrati i po prihvatljivim cijenama prodati na domaćem tržištu. Zoran Matkić.
Voćnjaci zasađeni stablima trešnje u Šatorovićima kod Brčkog ove godine rodili su izuzetno dobro. Kvalitet plodova je dobar, pa je sav ovogodišnji urod plasiran i prodan po solidnim cijenama na domaćem tržištu. Najveću zaradu brčanski voćari su imali na ranim sortama trešanja, dok one kasne sorte nisu isplative. Bahrija Ribić, predsjednik udruženja Suvremeni voćar Šatorovići.
Nešto skuplja je bila ova ranija burlat i rane sorte. Dostizale su cijenu 4 do 5 maraka, dok su ove kasnije sorte oko 3 marke. I evo, zadnju sedmicu imamo malo jači pritisak trešnje, gdje je trešnja u zadnje vrijeme na veliku marka i pol, a na tezgama je oko 2 i pol do 3. Zadnje sorte, zadnjih 7 do 8 dana je baš pojeftinilo i nije se isplatilo. Ali ukupan bilanska se stavi od prve do zadnje sorte, mjesec dana se radilo, pa koje ipak je zadovoljavajuće.
Urod jagode na brčanskom području je nešto slabiji u odnosu na prošlu godinu, ali ubrana jagoda, zahvaljujući kvalitetu, našla je svoje kupce, ističe Ribić.
Jagoda se je prodala sve na domaće tržište, istina, mi ne možemo ni proizvesti koliko Bosna može pojesti našeg kvalitetnog proizvoda. Našu jagodu možete kupiti čitav mjesec, ja sam od 6. maja do danas. Svako jutro beremo od 5 do 9, od 9 je na štandama po Brčkom. Ako nešto ostane viška, to posle podne prodamo i za Sarajevo.
Kao i u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine i u Brčko distriktu, pojedini voćari su imali poteškoće sa nedovoljnim brojem berača voća.
Jagode mogu brati, da ne kažem, i mlađe osobe i većinom žene, dok trešnju moraju baš brati, da ne kažem, ljudi koji znaju brati trešnje i koji su se rodili tamo gdje se trešnja uzgaja. Ja sam za jagodu plaćao 5 maraka po satu i, da ne kažem, zadovoljni su i žene koje rade, a za trešnju marku po kili, pa ko nabere.
Voćari Šatorovića kod Brčkog najavljuju već od iduće godine ponovno pokretanje sajma trešnje, po kojemu je ovaj kraj bio poznat u Bosni i Hercegovini i šire. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
U ovosedmičnom TV Libertiju govorimo o globalnoj prehrambenoj krizi. U Bosni i Hercegovini ne postoje jedinstveni državni registri o broju poljoprivrednika i proizvedenim količinama hrane, koliko se ulaže u poljoprivredu i imamo li kapacitete da sami sebe prehranimo. U emisiji Gledajte. U Bosni i Hercegovini neobrađeno oko polovine obradivih površina. Ko mari za poljoprivredu, ko u jeku svjetske krize strahuje za hranu i građane. Govori poljoprivrednik Draško Brkić.
To je dugoročan proces, moraš planirati naprijed 4-5 godina, onaj, i sjetvu i sve. Ne može se poljoprivreda planirati na godinu dvije dana.
Može li kriza s hranom biti pogubna po Bosnu i Hercegovinu? Hrane nema dovoljno za vlastite potrebe, uglavnom se oslanja na uvoz. Gost emisije Vlado Pijunović, predstavnik UN-ove organizacije za hranu i poljoprivredu.
Institucije Bosne i Hercegovine moraju ozbiljnije pristupiti ovom problemu i raditi sa svih aspekata na rješavanju toga.
Koja je tajna pletenice, sira koji je zaštitni znak Janjske visoravni?
Svjež, fin, nije preslan, bolji od italijanske mozzarelle.
Emisiju gledajte od subote 11. juna na stranici slobodnaevropa.org ili na društvenim mrežama.
Na tradicionalnom godišnjem seminaru pedagoga tjelesnog i zdravstvenog odgoja osnovnih i srednjih škola Unsko-sanskog kantona ove su godine tematizirani kraft model tokom realizacije tjelesnog odgoja i sportskog treninga. Više zna Azra Bajrić.
Svake godine pedagozi tjelesnog i zdravstvenog odgoja osnovnih i srednjih škola Unsko-sanskog kantona okupljaju se na seminaru kako bi razgovarali i stekli nove spoznaje o aktuelnim temama. Za Jasmina Čatakovića, jednog od njih, radi se o vrlo bitnom doprinosu edukaciji u sportu.
Svaki vid edukacije je bitan, pa tako i nastavnika i profesora tjelesnog i zdravstvenog odgoja, gdje svaki seminar naučimo nešto novo, nove načine, metode rada sa djecom i tako dalje. Teme današnjeg seminara su također vrlo atraktivne i vrlo danas popularne. Pisanje projekata kako bi mogli aplicirati, kako bi mogli, znači, iskoristiti sva sredstva koja mogu da dođu na naš kanton i da se iskoriste za školski sport i općenito za sport. Druga tema je kraft model treninga, novi vid treninga. Naši mentori dolaze iz Švicarske i nas trojica već smo održali dva ta seminara. Ove godine, znači, idemo na malo proširenje tih kapaciteta i nastojat ćemo da oni uđu u nastavni plan i program našeg kantona, jer pokazao se stvarno interesantan i djeca vole to i kroz klubove i kroz nastav tjelesnog i zdravstvenog odgoja. Mi smo uvidjeli da je to dobar potez.
Adnan Kurtagić, kraft trener.
Ovaj model pokušava da spoji socijalni rad sa sportom. Znači da se kroz sport prenose poruke sa određenom pedagoškom vrijednošću. Unsko-sanski kanton ima jako dobre kapacitete što se tiče i preko sportskog saveza na klubove. Ima dosta nastavnika tjelesno koji su jako sposobni i željni da rade.
Organizatori seminara bili su Sportski savez i Društvo pedagoga Unsko-sanskog kantona. Enver Bajraktarević, predsjednik Društva pedagoga.
Pratimo tu našu problematiku tjelesnog odgoja i svake godine gledamo da organizujemo neke teme koje su karakteristične i koje su u tome periodu potrebne za naše kolege, za naše profesore.
Emir Dautović, predsjednik Sportskog saveza Unsko-sanskog kantona.
Bez edukacije ćemo zastarjeti na ovakav način, znači s nekim novim tehnologijama svake godine mi razvijamo i naše znanje i upoznajemo nešto novo što svake godine nam dođe na tapet.
Tokom seminara tematizirana je i priprema neophodne dokumentacije za prijavu na javni poziv za projekte. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Nargila barovi u Sarajevu niču kao gljive poslije kiše.
Zadnji 10-15 godina ogromna ekspanzija ovdje u Sarajevu što se tiče nargila i nargilhana. Ja igrom slučaja znam ljude koji su prve nargile donijeli ovdje i kad su ih prodavali, imali su svoje štandove na Baščarši, svi su ih pitali kakve su vam to vaze za cvijeće.
Gdje je najbolja nargila? Kakvih sve okusa ima?
Šta možete pomisliti, ima taj okus za nargilu od nekog brenda. Nedavno izašao okus baklava pistacija.
I dok mi nismo ovdje nadošli u stvar kako se to radi, sad smo mi bolje od Turaka.
Broj jedan.
Turci su nula, mi smo broj jedan. Pušao sam u Africi na argilu, ne mogu nam ništa. Tursko je ništa. Znači mi smo broj jedan u Evropi, garanti.
Zašto je nargila toliko popularna? Da li je nargila, šiša, vodena lula ili kako je već zovu, postala dio pop kulture? U čemu je čejf?
Taj ritual, da kažem, konzumiranja u društvu se zapravo može primijetiti kroz zajedništvo, kroz priču, kroz, da kažem, zasigurno provođenje vrlo velikog vremenskog perioda, jer jedna šiša može trajati i do 45 minuta.
Da li je istinito uvriježeno mišljenje da je cigareta nezdravija od šiše ili je ipak drugačije?
Svjetska zdravstvena upozorava da praktično konzumacija jedne nargile je ravna kao da se popušilo 100 do 200 cigareta.
Glasom mladih, kao i ostale podcaste Radija Slobodna Evropa, pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu, kao i našem sajtu slobodnaevropa.org.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Alšani i Aida Đugunović.